Mamutu Ture n'a bɛ wele Bavieu n'a ye Mali sénatolantan fédération ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a bɛna baara minnu kɛ a y'o ɲɛfɔli daminɛ kunu tarata utikalo tile 29 san 2022 n'an ko campagne électorale a da sera koba naani de ma baara kun fɔlɔ ɔktɔbrikalo nata tile 8 ni kalafili bena kɛ o don na bamakɔ Mamutu Ture Bavieu.
Élection bɛ kɛ de 8 ni élection kɛra ni ala y'a kɔni a don anw de garisigɛ la n bi layidu d'aw ma k'a fɔ kalo kelen o ti dafa abada n'an ma fɔrɔnba dɔ kɛ bɛɛ kana an ka sigi ka kuma a mana gwɛlɛya cogo cogo adamaden ko dɔrɔn de don an bɛɛ maliyɛn ye an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala degun man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ mun bina n'o ye kɛrɛfɛ kumaw kɔfɛ kumaw fɛɛn min ye jamako ye maa 21 tɛ se k'o dilan an ko an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka na u ka fara an kan Musa Konate wo Bakari Monzon wo mɔgɔ o mɔgɔ ni olu de bi se ka an dɛmɛ ka balontan in la avanse ni anw gaɲɛna an ka hakilina ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye anw yɛrɛ ka kupu fɔlɔfɔlɔ ye ni an sera k'o kɛ
Mamutu Ture Bavieu n'a ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a ka hakilina ka ɲɛsin Sala Babina ka mɔgɔw ma bari olu fana bɛ k'a ɲini
Sala Babi ka liste n dɔgɔnin don n b'a dɔn an ye fédération kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn balontan ka d'a ye n b'a dɔn maa min don balontan kanu b'a la ni ala y'a kɛ ko anw de gaɲɛna an b'an bolo bɔ Sala n'a ka mɔgɔw nɔfɛ u kana an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali maa 9 minnu bɔra n'olu ka papiyew ma dafa komisiyɔn elektorali fɛ an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan ko in ye chantier belebele de ye bɛɛ dɔyɔrɔ b'a kɔnɔ bɛɛ miiri b'a kɔnɔ bɛɛ hakili b'a kɔnɔ an ko an fana ye san 37 min kɛ ni an b'an kɔrɔw nɔfɛ an hakilila bi an fana ye fɛn dɔw faamu pour que an ka se ka bɛɛ in waleya an ka se ka balontan sankɔrɔta
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka Traore ka la segi don